Moje izkušnje so me izučile, da v različnih državah morajo imeti ambasadori nekatere različne reference, da so uspešni, ker živijo v različnih kulturah, od njih se različno pričakuje, nekje želimo imeti mogoče malo bolj močne politične kontakte z oblastmi, nekje želimo imeti zelo šibke kontakte z oblastmi, mogoče gre za pol demokratične države, pa želimo imeti močno gospodarsko sodelovanje, torej imamo raje tam enega biznismena. Skratka, tukaj so ljudje lahko zelo različni. Mi imamo, se mi zdi, ta diplomatski korpus zelo predan, vesten, kolikor sem imel z njim opravka, ni mogoče očitati veliko. Se mi zdi, da moramo biti kar zadovoljni z diplomati. Bi pa povedal, da se osebno zavzemam za neko spremembo strukture diplomacije v 21. stoletju sploh. Deloma bi zaradi svoje izobrazbe smel veljati za strokovnjaka. Ko gre za to vprašanje, danes komunikacija, vse drugo, ne, omogoča, da se oblasti med seboj mednarodno, ne, sporozumevajo hitro in brez običajnih diplomatskih kanalov, ki so jih mogli imeti v 18., 19., 20. stoletju. Vi danes bolj kot tipične ambasade z celotno infrastrukturo, od veleposlanika do atašejev, potrebujete v bistvu, saj za Slovenijo, za državo, ki hoče biti prisotna na globalnih trgih, potrebujete biznis centre.
Zadnja leta smo imeli skoraj da izključno profesionalna imenovanja. Na veleposlaniška mesta so bili imenovani poklicni diplomati. Seveda je naš zakon takšen, da omogoča kvoto 10% za ljudi, ki ne izhajajo z profesionalne diplomatske strukture. Vendar gre tu za primere, ko so to izrazito strokovni ali po kakšnem drugem kriteriju zelo primerni ljudje za določeno mesto, kjer se išče kandidate. Mislim, da smo v teh letih prav s to zakonodajo precej uredili stvari, tako da tistih nenavadnih praks iz preteklosti ni več. In jaz bi bil za to, da se ta sistem ohrani, kajti mi potrebujemo profesionalno diplomacijo, ta čas imamo kar dobro profesionalno diplomacijo in ne bi bilo prav, če se bi se vračali v čase, ko so se veleposlaniška mesta delila zaradi zaslug ali pa prijateljstev ali česa podobnega.